มัยที่ผมเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรขอโทษอันนี้ไม่ใช่คุยนะเพราะผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วผมบอกแล้วตั้งแต่ออกมาจากงานในด้านการจัดการและผมประกาศจัดการและผมทำได้จริงๆด้วยจนถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยผมบอกผมไม่เอาตำแหน่งอะไรอีกที่มีอามิตรมีอะไรสำหรับเรื่องการศึกษาผมถือว่าเป็นหน้าที่เป็นคุณธรรมที่เราจะต้องให้ความร่วมมือแต่ไม่ใช่ไปต้องไปมีตำแหน่งเป็นอะไรต่ออะไรอีกอธิการบดีไปหมดแล้วนี่ตรงนี้นะครับก็ดูให้ดีชีวิตผมก้าวขึ้นมาเนี่ยมาเองเท่านั้นแหละมาเองมาตามธรรมชาติคือมาตามธรรมชาติเนี่ยแสดงว่าคนศรัทธาเลือกก็บังเลือกไม่เลือกเลือกโดยไม่ต้องย้อนบัตรนะก็ไปขอไหมแต่คนที่มีศรัทธาจริงๆเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงต้องพิจารณาแล้วรับปากแล้วต้องทำเต็มตัวเลยทุ่มให้ทั้งชีวิตเลยนี่เป็นจุดสำคัญที่สุดเลยนี่จะเล่าให้ฟังเมื่อประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยไม่ถึง 3-4 ปี 2-3 ปีที่ผ่านมาผมลงไปจังหวัดยะลาลงไปที่เบตงเพราะนั้นไปดูโครงการพัฒนาที่เขาเอาคนที่แต่ก่อนก็บอกเป็นพวกโจรจีนคอมมิวนิสต์กับใจแล้วมาอยู่หมู่บ้านนั้นผมไปเยี่ยมมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามามากราบผมที่ตักมาจับมือผมแน่นเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครพอเขาบอกที่ปั๊บอ๋อนะเขาอะไรนะวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งดูรายการโทรทัศน์ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นครูอาสาสมัครจบไปจากสถาบันการอุดมศึกษาได้ไม่นานนั่นหรอกใช้ชีวิตสู้มากนะครับอยู่กับชาวบ้านอยู่กับเด็กๆแล้วก็ทำงานอย่างจริงจังเลยขี่รถมอเตอร์ไซค์ในบุกโคลนบุกอะไรไปอยู่ตลอดเลยตลอดเวลาเพราะนั้นเราเข้ามาออกผมก็เขียนจดหมายไปหาเขาไปชมเขาไปให้กำลังใจเขามีเอกสารก็ส่งไปให้เขาดีใจมากแล้วตอนที่ผมไปผมก็ไม่ได้บอกรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้เขามาหาบอกโอ้หนูดีใจจังนะทำมากอดแน่นเลยช่วงนั้นมีอยู่สองสามคนมีอยู่เมื่อไม่นานมานี้นะล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เมื่อสักอาทิตย์กว่าๆเองเมื่อคืนยังโทรศัพท์ไปคุยกับเขาอยู่คือมีบัณฑิตคนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จบใหม่ๆแหละแล้วกลับมาทำงานเข้ามาทำงานอยู่ในกรุงเทพอยู่ในหนังสือเป็นบอกหนังสืออยู่เล่มนะฮะแล้วก็สัมภาษณ์ใครต่อใครหลายต่อหลายคนจะบอกให้ท้อแท้เพราะว่าคนกลุ่มนี้พูดกันแต่เรื่องเงินพูดกันแต่เรื่องค้าขายเขาก็ทำเรื่องรายการคอลัมน์เกี่ยวกับเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเข้ามาหาผมแล้วขอสัมภาษณ์ผมด้วยบอกทีแรกหนูก็คิดว่าเป็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยมาถึงไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็เรียกคุณพ่อก็บอกหนูไม่อยู่แล้วหนูกลับไปเรียนต่อไปต่อปริญญาโทก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์บ้างเขียนจดหมายถึงกันบ้างอะไรบ้างผมจะไม่ทิ้งคนรุ่นหลังหรอกขอให้รู้เลยว่ามีวิญญาณที่สื่อถึงกันได้นะครับก็วันหนึ่งเขาก็บอกว่า เขาตั้งร้านหนังสือเล็กๆขึ้นมาร้านนึงกลุ่มเพื่อนๆเขา 3-4 คนร่วมทุนกันให้ชื่อว่าร้านเหล้าไม่ใช่ร้านกงนะอย่าลืมว่ากงไม่ใช่เหล้าแบบนั้นนะครับสระเอลอลิงไม่เอกสระอาเหล้านะหมายความว่าเขาจะเชิญผู้ใหญ่ที่เคารพที่เขาเคารพนับถือจริงๆเนี่ยมาเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังแล้วก็เสวนากันเขามีเฉพาะหนังสือที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ความคิดอยู่ในนั้นทั้งร้านเลยวันหนึ่งเนี่ยผมก็เลยไปเยี่ยมเขาสักทีนะพอผมโทรศัพท์ไปเขาก็ดีใจมากบอกนี่พ่อจะไปเยี่ยมนะแล้วก็พูดกับเพื่อนเขาบอกนี่ตั้งใจจะเชิญพ่อมาอยู่แล้วเชียวเหมือนกับรู้ใจมาแต่ก่อนแล้วคุณพ่อค้างที่ไหนบอกค้างบ้านหนูแหละก็ลงไปค้างบ้านเขาเขาเช่าอยู่บ้านอยู่ด้วยกัน 6-7 คนผู้หญิงทั้งหมดเลยแล้วเขาก็สละห้องนอนห้องหนึ่งให้กับผมห้องมันนอนอยู่ที่พื้นข้างนอกไม่ผมนอนตรงนั้นก็ทางเขาอยู่2คืนคืนแรกก็นั่งคุยกันหน้าบ้านนั่นแหละตั้งแต่6โมงจนกระทั่งถึง2ยามเลยเอามาเอาแกนี้ฟังด้วยนะติดป้ายตามในมหาลัยเนี่ยเยอะเลยไม่โตเอาโปสเตอร์เล็กๆขนาดครึ่งกว่าคุยกับอาจารย์ระพีสารคริสผู้ใหญ่ผู้ใจดีก็คืนวันนั้นมีคนมากลุ่มอาจารย์ก็มีนิสิตก็มีคนข้างนอกก็มีแล้วเขาก็ตั้งเก้าอี้ผมนั่งผมไม่นั่งผมนั่งที่พื้นกันเขาก็คงจะรู้นั่งคุยกันยังกระทั่งสองยาวกว่าบอกแม่ไม่อยากให้คุณพ่อกลับเลยก็เลยกลับมาผมมาเขียนกรอนให้กำลังใจครับนะเราอยู่ด้วยกันผู้ใหญ่คนรุ่นหลังถ้าเราเห็นคนรุ่นหลังเนี่ยถ้าทำในสิ่งที่ดีเราก็มีความสุขเขาเห็นผู้ใหญ่ที่เขาเคารพที่อยู่กับเขาเขาก็มีความสุขมีความสุขมันอยู่ด้วยกันสองด้านมันเอื้อซึ่งกันและกันลองสิถ้ามีผู้ใหญ่สักคนมุ่งมั่นสร้างสารคนรุ่นหลังแล้วผลสุดท้ายเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาออกไปเละเทะหมดผู้ใหญ่จะมีกำลังใจอยู่ไหมไม่มีอ่ะนะไม่มีผมพูดอยู่เสมอบอกไอ้เรื่องนี้มากมีน้อยไม่สำคัญแม้แต่คนเดียวก็ยังดีเพราะว่าปริมาณนั้นมันไม่ใช่ของจริงมากถ้าเราทำไม่ดีวันหนึ่งมันก็เหลือน้อยน้อยถ้าเราทำเต็มที่มีความจริงใจวันหนึ่งมันก็มากขึ้นรั้วโรงเรียนถอนออกจ้ะหมายความว่ารั้วที่อยู่ในใจนะจะเล่าเหตุการณ์อีกอันหนึ่งให้ฟังเมื่อไม่นานมานี้เองที่สถานีรถไฟหัวลำโพงวันนั้นผมไปส่งลูกศิษย์สองคนก็ขึ้นไปเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ไปเครื่องบินมันยังไม่ก็ไปส่งกันนะมาอาจารย์นี่เชิญยังไงไปรถไฟก็ไปส่งไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ที่ยุคสมัยมันอยู่ที่แรงศรัทธามันอยู่ที่ความรักมันอยู่ที่ความเมตตามีหลายๆอย่างวันนั้นไปนั่งรออยู่ที่ชานชาลาสถานีหัวลำโพงมีผู้หญิงคนหนึ่งถ้าหลายๆคนมองเห็นหรือว่าสัมผัสกับเขาก็อาจจะรู้สึกอยากจะลุกหนีเลยนะเป็นชาวบ้านที่รู้สึกท่าทางแกมันเหมือนกับมันไม่ปกติอ่ะนะแกมานั่งอยู่ใกล้ๆผมไอ้ก็ยิ้มไปยิ้มมาแล้วก็อยู่อ่ะบ้าน ผมก็เลยหันไปคุยกับแกบอกไปไหนคะบอกจะไปชุมพรค่ะนะแล้วหนูทำอะไรล่ะเขาบอกว่าเก็บเศษกระป๋องอลูมิเนียมขายที่ก็ทิ้งเอาไว้นะนะแล้วเด็กแกก็ลุกไปลุกมามันมีคำพูดของแกออกมาประโยคนึงเล่นกับผมสะดุ้งเหมือนกันแหละสมมติคนนี้มีดีแฮะก็ยังไงมั้ยคนเดี๋ยวนี้เนี่ยรักแต่ลูกหลานตัวเองลูกหลานคนอื่นไม่ได้เอาไปคมนี่นะอันนี้คมมากเลยเพราะคนคนนี้ไม่เลวนะเห็นไหมครับนิดเดียวแหละจับได้นะทันทีเลยนี่แหละฮะถึงว่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสัมผัสกันและอย่าดูถูกกันเขาต้องบอกแต่ละคนเนี่ยมีดีอยู่ในตัวมีดีอยู่ในใจใช้ให้ถูกทางเติบโตขึ้นมาแล้วมันกว้างเอาไปเองคนเนี่ยจะมองเห็นผมว่าผมเป็นนักกล้วยไม้ลองสิผมมาจากกรุงเทพเนี่ยมาที่นี่พอลองขึ้นรถไฟหรือขึ้นเครื่องบินสักอย่างคนจะถามอาจารย์ไปไหนครับอาจารย์ไปไหนครับเขามามอบกราบมายกมือไหว้เคารพนะบอกเขาบอกมาเชียงไปเชียงใหม่อ๋อมีงานกล้วยไม้เหรอคะจะเป็นอย่างนี้เยอะเลยทีเดียวนะฮะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยลงไม่ถึงมนุษย์เขาบอกผมไม่ได้ทำเรื่องกล้วยไม้เลยถ้าผมทำเรื่องกล้วยไม้กล้วยไม้มาไม่ได้อย่างนี้หรอกยังจำได้นะที่งานเชียร์แบนฟลอร่า 2,000 เนี่ยนี่รู้สึกจะปิดเดือนนี้เดือนกันยายนเนี่ยเปิดมาตั้งแต่วันที่17มีนาคม6เดือนเต็มๆเลยนะครับเป็นงานนานาชาติครั้งใหญ่เลยทีเดียวแหละทั้งเกาะเลยเกาะอาวาจิซึ่งอยู่ติดกาโกเบสร้างสะพานแขวนยาวจะ8เลนเอาที่เกาะนี้มาทำงานที่นี่วันนั้นเขาเชิญไปพูดเปิดสัมมนาญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยจะติดอยู่กับตัวบุคคลเท่าไหร่ดูให้ดีถ้าขาดไปแล้วท่านสังเกตหน่อยประธานเปิดงานไม่ใช่คนเดียวไม่มีใช้คนเดียวเด็ดขาดนะเขาจะเอาคนที่เขาเห็นว่ามีคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีและจะเป็นใครกันแต่ยืนเป็นแถวตัดรีบวิ่งพร้อมกันเลยจะเป็นอย่างนี้งานนี้เป็นงานระดับโลกและญี่ปุ่นมีอยู่อย่างไม่ลืมคนของตัวเองวันนั้นเขาเชิญคนไปพูด2คนคนหนึ่งเป็นคนญี่ปุ่นนะฮะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทั้งในด้านการทำงานการบริหารในเรื่องของมนุษย์มายาวนานทีเดียวและอีกคนเนี่ยเขาคัดคนจากข้างนอกเขามาบอกทีหลังเขาบอกว่าทำไมเขาถึงเอาผมเพราะว่าเขาสืบไปหมดแล้วทั่วโลกชื่อมันมาลงที่คนนี้เขาก็เลยเอาคนคนนี้ไปนี่ตรงนี้ผมยังจำได้วันนั้นผมพูดว่าอย่างไรนะเพราะว่าผมชอบมองทวนกระแสคนไทยก็เป็นครูผมนะทั้งนั้นแหละเยอะอยู่เขาบอกว่าผมเป็นนักกล้วยไม้เห็นว่าไปพูดเรื่องกล้วยไม้ใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเข้าหัวใจเลยเนี่ยเกิดความรู้สึกเลยว่าทำไมเขามองแค่นั้นน่ะเหรอไม่ใช่นะวันนั้นก็เลยพูดเอาละพูดเรื่องนี้แหละนะผมว่าอย่างไรรู้ไหมไอ้เจแปนฟลอร่า 2,000 เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกล้วยไม้มันเป็นงานพันไม้ทั่วโลกเลยทั่วไปผมก็เลยใช้คำว่าต้นไม้ผมบอกว่าผมเนี่ยรักงานปลูกต้นไม้ผมเพาะเมล็ดต้นไม้เมล็ดแรกลงบนแผ่นดินผืนนี้ตั้งแต่ยังพอจำความได้ บำรุงรักษาทนุถนอมอย่างดีจนกระทั่งเขาเติบโตขึ้นมาออกดอกออกผลให้คนได้ชื่นชมไปทั่วโลกแต่ไอ้ต้นไม้ที่หลายๆคนเห็นนั่นดอกออกมันอาจจะบานสวยอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็เหี่ยวแล้วก็หล่นลงดินไปแต่พันธุ์ไม้ที่ผมพูดถึงนี้มันเป็นอมตะนะมันจะอยู่ตลอดไปไม่มีวันตายไม่มีวันเหี่ยวไปไหนและยังสื่อสารไปถึงคนรุ่นหลังได้ด้วยเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตตั้งชื่อต้นไม้พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่ว่าพันธุ์ความรักในเพื่อนมนุษย์จบแค่นั้นผมลงมาจากเวทีคือผู้หญิงเคนเนดี้สองสามคนเดินเข้ามาหาเขาต้องตายแล้วหยุดนี่เนี่ยทำให้ผมนึกถึงอะไรสักอย่างคนแต่ก่อนเขาเคยพูดกันรุ่นหลานทำอะไรไม่ใช่เลยเดินคู่กันนี่ทำอะไรมองเห็นหัวคนก็บ้างสินี่คนเดี๋ยวนี้เนี่ยการให้ความสำคัญแก่มนุษย์น้อยลงไปมากเลยและความรักคนที่อยู่ข้างล่างคนที่ก็ยังเติบโตไม่ถึงเราแต่นี่ผมยังจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วนี้นะสถานีโทรทัศน์ช่อง11เชิญไปพูดหมอต้นอาจารย์ขอเชิญมาพูดอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนหน่อยสิแล้วก็มีพระมาอีกรูปหนึ่งผมจำได้แล้วเราก็ไปแต่ว่าเป็นรายการที่เทปล่วงหน้าเอาไว้ถ้าไปถึงทั้งพิธีกรทั้งพระองค์นั้นแล้วผมไม่ได้คุยกันเลยว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเหมือนใจตรงกันเหมือนรู้กันนั่งคุยในสารพัดเรื่องพระองค์นั้นคือท่านเจ้าคุณราชวรมุนีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมมหาจุฬาเป็นขนาดนี้ที่จริงท่านมันเคยไปอยู่ไม่ขอโทษไม่ใช่มันเคยไปอยู่นะมันเคยไปอยู่ไม่ใช่ท่านต้องไปอยู่เรื่องนั้นท่านมีท่านนั่นก็เป็นท่านที่ยากลบมากทีเดียวแต่แวดวงการศึกษาที่ท่านไปอยู่ก็ผมยังจำได้วันนั้นผมชอบมองไอ้ส่วนกระแสมองสวนกับไปก็บอกทำไมล่ะเราต้องบอกว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติถ้าเราจะมองว่าเยาวชนคืออดีตมันได้ไหมหลายคนงงผมบอกว่าได้เรื่องตรงนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวจับให้ดีนะคิดให้ดีนะก็อย่าลืมมาทุกอย่างเนี่ยมันรอบด้านอยู่นะอย่าไปมองแต่ร่างกายมองที่จิตใจแล้วถ้าเริ่มต้นมาจากสิ่งที่ผมพูดมาแล้วว่าถ้าเราไม่รู้ธรรมชาติของตัวเราเองเราจะไปรู้ธรรมชาติของใครยิ่งเราไปเป็นครูเราควรจะรู้ว่าเยาวชนนั่นคืออดีตของตัวเราเองนี่จุดสำคัญที่สุดไม่ต้องมาออกกฎหมายว่าห้ามตีเด็กเนี่ยติดวัตถุกันมากนะมาขึ้นเรื่อยๆเราพัฒนาไม่ถึงวิญญาณความเป็นมนุษย์ตรงนี้ต่างหากเอาแต่กฎหมายเอาแต่กฎหมายที่บอกว่าใช้อำนาจให้ถูกด้านคนมีอำนาจแล้วลงมาอยู่กับคนรุ่นหลังเนี่ยโอ้ยเขามีกำลังใจเขาคิดได้เองทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมพร้อมหมดอยู่แล้วนั่นแหละคือใช้อำนาจให้ถูกด้านใช้อำนาจโดยไม่ต้องใช้สมัยที่ผมอยู่เกษตรเนี่ยทั้งมหาลัยเรียกว่าพ่อเขาเรียกกันเองผมไม่ได้ไปหลงกับมันหรอกผมถือว่าคนรุ่นหลังเนี่ยสอนผมทั้งนั้นเลยมันยังจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ย
ราจะรู้จักเขาได้หมดไหมวันหนึ่งผมถูกเชิญไปพูดในสัมมนาอบรมครูพอสำหรับที่ศูนย์ที่มินบุรีมีผู้หญิงคนหนึ่งก็วัยกลางคนแล้วมาดักอยู่หน้าห้องก็ไม่ได้มีส่วนในการอบรมตรงนั้นหรอกเขาบอกว่าไงนะบอกวันนี้ข้ามาคุณพ่อมาลุงมาดักอยากจะมากราบคุณพ่อไม่รู้จักหนูหรอกเขาว่าหนูไม่ได้เข้าไปใกล้คุณพ่อเหมือนอย่างกับเพื่อนๆบางคนแต่หนูรู้สึกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหนูมาตั้งแต่บัดนั้นสอนอะไรรู้ไหมสอนให้รู้ว่าลูกศิษย์มีมากแค่ไหนก็ทำได้รู้จักตัวถึงไม่ตัวถึงก็ทำได้ถ้าครูทำทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีทำให้สังคมเขายอมรับจิตมันไปก่อนแล้วนี่แหละตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดวิญญาณของความเป็นครูอยู่ตรงนี้และมันควรจะอยู่กับทุกคนที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะไปบริหารงานอะไรก็แล้วแต่บ้านเมืองจะเป็นสุขกว่านี้มากไม่ใช่มาเดือดร้อนกันอย่างนี้ไม่ต้องสูญเสียเศรษฐกิจอะไรมากมายอย่างนี้นะครับรู้จักเอาสิ่งที่มีอยู่ในมนุษย์รู้จักวิญญาณออกมาใช้ประโยชน์และรู้จักถนอมตรงนี้เอาไว้นะครับก็คือเราจะไปนึกไม่พอใจลูกศิษย์พักเมื่อไหร่เราก็เป็นเด็กเมื่อก่อนเยาวชนคืออดีตของเราเองเพราะฉะนั้นแต่ก่อนสมัยเราเป็นเด็กเราก็คิดอย่างนี้ก็ทำได้อย่างนี้เลยไปถือว่าทำไมเราอภัยก็สิมีความจริงใจต่อเขาตรงนี้อยู่สำคัญที่สุดเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหาไปมันเหลือแต่คุณงามความดีความภูมิใจไม่ได้อยู่ที่ว่าได้เหรียญตราได้เพื่อคุยได้ใบปริญญาบัตรไม่ใช่ความภูมิใจที่มันอยู่ข้างนอกนั่นน่ะมันเป็นของปลอมทั้งนั้นแหละความภูมิใจในความเป็นมนุษย์นี่ครับชีวิตผ่านมาได้จนแค่นี้ผมเองโง่ถ้าจะถามผมภูมิใจอะไรผมว่าผมภูมิใจในความเป็นคนใครจะมาบอกว่าผมเป็นโน่นเป็นนี่มาก่อนโน่นแล้วแต่จำได้วันหนึ่งไอทีวีมาขอสัมภาษณ์เรื่องประวัติชีวิตไปออกรายการอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็ไปยืนเปิดรายการกันอยู่หน้าบ้านผมก็ไม่รู้เขาเปิดอะไรกันบ้างครับมารู้ทีหลังบอกว่าบ้านนี้เคยเป็นอธิการบดีเคยเป็นรัฐมนตรีเคยเป็นอะไรมาแล้วมีคนเคารพนับถือมากมายในสมัยแล้วแต่ผมก็ไม่ทราบพอเข้ามาในบ้านปุ๊บเนี่ยไปถามว่าท่านอาจารย์นี่ท่านอาจารย์เป็นอะไรผมก็บอกผมเป็นคนเดี๋ยวไปคิดนะทุกอย่างมันมีครบถ้วนอยู่ในนี้หมดค้นหาให้พบไม่ใช่ปล่อยให้มันอยู่ในกระดาษนะครับการจัดการศึกษาเขียนได้สวยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แต่ว่าปฏิบัติเราทำได้ไหมทำจริงหรือเปล่าเรามีความซื่อสัตย์ในตัวเองไหมอยากได้โน่นอยากได้นี่ไหมสิ่งเหล่านั้นมันจริงมาตามธรรมชาติของมันเองแต่ว่าตัวจริงมันอยู่ในวิญญาณเรามันอยู่ในหัวใจเราตรงนี้ที่ต่างหากครับที่เป็นจุดสำคัญที่สุดเนี่ยอยากจะฝากไปกับทุกๆท่านนะที่เอามาพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตทั้งนั้นนะครับไม่ได้อ่านตำราอะไรหรอกเนี่ยตอนนี้ธนาคารไทยพาณิชย์และกรมศิลปากรห้องสมุดผมไปไหว้ห้องสมุดแห่งชาติจะจ้างห้องสมุดกล้วยไม้ระเบียงต่างๆก็มีอย่างว่าทุกอย่างไม่ก็จะคนที่รู้ก็มีว่าผมเป็นอะไรเรียนบัณฑิตศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกไปสัมภาษ ก็บอกเนี่ยเพื่อนหนูบอกว่าอุ๊ยไปหาอาจารย์ละปีก็ได้แต่คนไม่เขาเลย
จบแล้วจบนี่อย่างนี้เป็นต้นนี่เกษตรมาอะไรเกษตรกำลังทำอยู่นะหมดไปหลายล้านเสร็จหลังก็เลิกเลยติดเงินข้างหน้าสวนกล้วยไม้ก็ดีใจก็เลิกเลยนะครับก็มีคนที่เขาเห็นป้ายปั๊บเขาอยากไปดูข้างในมีอะไรฉะนั้นผมไปตัดที่บินนี่ก็ผมก็ไม่ไปแต่ก็วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เห็นที่มันยังเป็นห้องของสาวคนสาวจะไปดูก็ไม่มีอะไรแล้วก็บอกกันบอกมีอะไรตอนหลังก็มีคนที่กลุ่มหนึ่งก็อาสาจะไปทำมือกล้วยไม้ก็สื่อกับผมได้ขอให้เอาเรื่องความคิดในการพัฒนามนุษย์แล้วก็ผลงานที่ทำมาได้จากสิ่งเหล่านี้เอาไปแสดงในนั้นเถอะตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญคือพูดถึงประวัติชีวิตมนุษย์เคยมีนักศึกษาธรรมศาสตร์โครงการนักศึกษาไปหาผมที่บ้านพอช่วงนั้นเนี่ยคือผมรู้ว่าเด็กเนี่ยขอโทษใจเขาเด็กเขาต้องการอยากจะเคลียร์ตรงนี้นิดเดียวเขาคนมีชื่อเสียงแล้วมาทำประวัติเขาก็ถามทำไมจะต้องเจาะเอาเฉพาะคนมีชื่อเสียงนี่ตรงนี้ไปถึงเขาได้คำตอบที่กลับมาด้วยความสบายใจผมบอกว่าประวัติชีวิตมนุษย์เป็นตำราเล่มใหญ่แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนนิยมคนชื่นแค่ไหนหรือเป็นโจรประวัติชีวิตเขาก็มีประโยชน์กับการศึกษาเพราะว่ามันเป็นความจริงทั้งนั้นถ้าเราไม่ยึดติดอยู่กับอะไรต่ออะไรวันหนึ่งมีสื่อผมชอบถามเขาเลยไปไหนเนี่ยไม่ใช่มาสัมภาษณ์ผมอย่างเดียวนะใช้โอกาสตัดดวงความรู้รู้จบมาจากไหนเนี่ยมาอะไรไหนที่ไหนเรียนอะไรมาอะไรผมที่เก็บข้อมูลมาคิดแต่ผมประเมินความคิดเขาเราต้องคุยกันไปพอจบสัมภาษณ์แล้วในการกระทำท่านก็บอกแหมหนูอยากนั่งคุยกันท่านอาจารย์ต่อบอกได้มีเวลาให้ก็นั่งคุยกันต่อก็บอกว่าแม่ดูอยากเห็นผู้ใหญ่เป็นอย่างท่านอาจารย์เนี่ยมากมากเขาบอกเป็นมากมากบอกทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนเป็นอย่างท่านอาจารย์บอกดูเดี๋ยวนะรู้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ไหมมนุษย์นั่นมีความหลากหลายนะเมื่อมีความหลากหลายได้ทุกคนเหมือนกันได้ไหมได้ผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกเขาเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของความหลากหลายเท่านั้นแหละผมพูดตรงนี้นะหมายความว่าไงเขามองกันเขามองเขามาแต่เราสิตัวเราเราพิจารณาตัวเองถ้าเป็นหลงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อไหร่เราเสียทุกอย่างเราเสียทุกอย่างเราต้องมองให้เห็นตัวสัจธรรมเขาเข้าใจแล้วเขาเชื่อมกลับไปแล้วเขาจะไปทำเองเป็นเรื่องของเขาที่เอามาพูดเนี่ยจะมีอีกเยอะประสบการณ์ชีวิตมันมากมายนะครับเพราะว่าการศึกษาของเราขาดฐานจริงๆซึ่งหมายถึงธรรมชาติเราพูดมาตั้งแต่แรกแล้วธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติไม่ใช่ป่าเขาลำน้ำไปต้นน้ำลำธารเลยถ้ามันเป็นธรรมชาติจะอยู่นอกมนุษย์ธรรมชาติที่อยู่ในมนุษย์นั่นคือตัวมนุษย์เองวิญญาณของมนุษย์เองอยู่ด้วยกันต้องคอยเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่นึกว่าครูแล้วต้องอยู่เหนือลูกศิษย์ศิษย์ก็เหมือนกันขอโทษที่ผมพูดอย่างนี้บอกว่าโอ้ครูก็มาอย่างพิเศษขอโทษที่ว่าอาจจะพูดอะไรไม่สุภาพเป็นว่าจะจริงๆจะอธิบายให้ฟังว่าผมเนี่ยสรุปว่าอย่างไรผมสรุปเอาไว้ว่าสิ่งที่ผมให้กับลูกศิษย์มันไม่มากเท่ากับที่เขาให้กับผมหรอก
ของคนที่มีวิญญาณความเป็นครูจะไปถึงจุดความเป็นครูเกิดได้ก็ต่อเมื่อเห็นลูกศิษย์เป็นครูตัวเองนี่จุดสำคัญมากๆ
ซึ่งเราจะต้องมีทุกอย่างครบอยู่ในนี้ครบถ้วนแล้วนั้น